Ja, men da bare kjører vi i gang. For første gang falt tallet på installerte solcelleanlegg til private i Norge. Er det et hvileskjær eller et tegn på en langvarig utflating? Velkommen til denne ukens utgave av Energi og Klima. Og på linje fra Østlandet har vi med oss to dyktige gjester i dag. Fast paneldeltaker Ivar Slengesol, direktør for strategi og forretningsutvikling i Eksportkreditt. Velkommen til deg, Ivar.
Takk for det.
Og får vi nesten si hedersgjest da, siden Ivar er med titt ofte. Det er deg, Trine Kopstad Berensen, daglig leder i Solenergiklyngen, som har bedrifter langs hele solenergibransjens verdikjede, og ja, på tvers av hele landet også, vel rett å si. Velkommen til deg, Trine.
Tusen takk, veldig hyggelig.
Vi skal snakke mest om årene som ligger foran oss, men vi skal dvele litt ved fjoråret først. Denne uken skrev Teknisk Ukeblad om en beskjeden nedgang på 3% i antall solcelleprosjekter som fikk støtte fra Enova, som det vel er grunn til å anta at de aller, aller fleste private husholdninger søker støtte fra. En nedgang fra 1666 til 1614. Trine, fra din sentrale rolle i solenergiklyngen, hva mener du er hovedårsakene til at veksten har stoppet opp og fått en antydning til en utflating?
Jeg tror at koronaeffekten har slått litt inn her, for det så vi jo at privatmarkedet, altså det største markedet på sol, er jo næringsbygg. Det er der de store volymene er, ikke i antall anlegg, men i antall totalt volym. Mens jeg tror de private er mye mer følsomme for det som skjer, både i mediebildet og når koronaen slo inn. Jeg tenkte folk på sin egen lommebok og stoppet litt opp. Og jeg tror også de signalene som har kommet fra Enova om at nå skal støtten stoppe eller fases ut og så videre. Jeg tror forbrukere er mer følsomme for sånne effekter. Det er det vi har sett. Så bunnen falt jo litt ut over natten egentlig på privatmarkedet, og så har det tatt seg opp igjen. Mens næringsbygg på en måte, da hadde vi en liten treghet i innkjøpsprosesser og sånn, særlig hos det offentlige, men så kom det ganske fort tilbake igjen. Så solenergi og det grønne skiftet er på en måte ikke en døgnflue, så jeg har veldig tro på at det går seg til da.
Nå har det jo vært en veldig lav strømpris i året vi har lagt bak oss, som har steget igjen etter årsskiftet. I hvor stor grad, altså du nevner jo dette at private forbrukere kanskje er noe mer følelsesstyrt enn næringseiendomsbesittere for eksempel. Mm. Altså, i hvor stor grad tror du kortsiktig i lang forstand som den lave strømprisen vi har hatt i 2020 spiller inn på den type vurderinger?
Jeg har vel ikke noen tradisjon for å være veldig opptatt av strømpris og skru av lys i kjelleren i Norge på forbrukersiden, så jeg vet ikke helt hva slags effekt det har, men selvfølgelig, lav strømpris betyr at den strømmen du produserer selv har mindre verdi, men dette her svinger jo, så jeg tror på en måte at det ikke har den største effekten, kanskje på kort sikt, men ikke på lang sikt. Da har man jo spådd at prisene vil øke sånn etter hvert. Og de faste kostnadene øker jo også stadig mer av en stadig større del av strømregningen.
Vi skal holde oss mest i Norge, men vi har jo også en rekke litt større solenergiselskaper som kanskje har utlandet som sitt hovedmarked. Scatec har vi diskutert i denne podcasten tidligere, og det er også andre aktører som selger råmateriale til solcellepanel. Hva vet vi om deres fjorår, Ivar, i eksportverdi og størrelse?
Ja, klare tall har vi ikke enda for fjorår, men vi vet jo litt om utviklingen, og det er flere segmenter her som du er inne på. Du tar det første, som er utbygging og eier av solkraftverk, så er jo Scatec den største aktøren. Og de fortsetter jo med sin imponerende internasjonale ekspansjon, også i fjor. Og så har de jo en strategiendring også, som er kjempeinteressant å følge, nemlig at de ikke bare skal være et solselskap, men drive inn flere fornybare teknologier, og oppkjøpe av SN Power i fjor høst. Det var jo et stort steg på veien i den retningen da de får vannkraft og noe onshore vind også inn. Og så er det jo flere andre store aktører også, Equinor og Hydro blant de som er der inne, og en annen interessant utvikling i fjor var ett samarbete mellan Hydro, Equinor och Scatec i Brasil, en nyhet som kom i november. Och så är det flera andra mindre aktörer bak också. Det sker väldigt mycket på det fältet och jag är väldigt imponerad över det footprint eller den spredningen geografiskt och den styrken också som ligger bak in det segmentet. Det lovar väldigt bra så. Det blir detta kan bli eller det är ju i färd med att bli stora grejer. Och så har du det andra segmentet som du så vitt nämnde, nämligen ja, råvara, alltså silicium och wafer. Där är det tre stora bedrift, eller tre huvudaktörer. Det är Norwegian Crystals, Norsun och REC Solar. Och de hade någon av de lite krävande 2020. Norwegian Crystals fick heldigvis på plats en emission akkurat i sista liten i höst, så de är uppe och står igen. Norsun expanderar ju anlägget sitt och dubblar kapaciteten till 1 gigawatt. Så det är ju väldigt spännande och de har stora ambitioner framöver med att växa ännu mer. Och REC Solar är lite krävande år, men också är i god drift i anläggen i Kristiansand och på Herøya. Det som kanske är det stora bildet som börjar att liksom tegna sig ut är att en snackar mer om att bygga en icke-kinesisk leverantörindustri till sol. För det är ju så att Kina har kuttat 90% av solenergiindustrin och nu ser en möjlighet för att bruka lave CO2-utsläpp i produktionen i Norge bland annat och få bygga ut igen en leverantörskedja. Så den syns är en väldigt spännande utveckling. Så är det andra segment jag kunde snacka om också, som flytande sol. Alltså det sker småbedrifter, lite större, det sker jättemycket. Och detta är ju Trine och väldigt gott inne. Det är en väldigt, väldigt god dynamik i solenergiklyngen och i branschen generellt och internationellt.
Ja, en kommentar där. Alltså, vi har ju något så sjelden som en norsk solindustri. Det är på måte, det är ganska bra i europeisk målstock också. För det mesta av solindustrin i Europa är på måte gått nedenom igen och det är väldigt kinesiska herredöme. Så har vi faktiskt aktörer som producerar insatsfaktorer till dessa panelerna med världens laveste CO2-fotavtryck. Så det är liksom helt unikt och vi har en enorm kompetens där. Och vi har ju jobbat med sista par år sedan så satte vi igång ett arbete nettopp för att alltså vi måste på något sätt ha någon typ av uppskrift för på något sätt hur ska du värdera ett solcellspanel om det är sån släpper ut så mycket eller så mycket, ikke sant? Så satte vi igång och fick ju laget alltså en så kallad uppskrift som vill ha på något sätt internationellt fotavtryck. Den uppskriften, den PCR:en då som är laget nu, det är på oss uppskriften nu för att laga dessa EPD:erna. Det är på något sätt certifikatet för miljöfotavtrycket. Så nu kommer det på något sätt EPD på löpande. Där har vi i Norge tagit initiativ, en liten grupp i solenergiklingen, gått samman med EPD Norge och lagt detta här. Så det också är väldigt, väldigt spännande och att efter vart man kanske får betalt då, för att man faktiskt producerar med laveste CO2-avtryck i världen, inte bara pris och kvalitet. Det gör ju Frankrike. Spännande att se nu och då ligger de norska industribedriften här väldigt gott an och de har mycket kapacitet som altså, de kan bygga ut hvis de får de rätta virkemedlen från staten Norge bland annat.
Ja, och jag vill bara lägga till att något av det jag är mest imponerad över i norsk exportindustri sån brett och generellt de sista 10 åren är de tre bedriften med nettopp nu snackar om att de har klort sig fast i den extremt skarpa konkurrens och dynamiska industrin som sol är de sista 8-10 åren, som Trine säger. De flesta andra i USA och Europa av liknande bedrifter har rätt slett gått konkurs. Men dessa tre som jag snackar om här, Norwegian Crystals blev ju startade i 2012 och de andra är lite äldre än det. De har ju jobbat med kontinuerlig förbättring och nya processer och kostnadseffektivitet på ett nivå som är helt i världsklasse. Så det är jätte imponerande att de står där fortsatt och nu har de ju och Norsun är det bästa exemplet kanske, alltså stora planer för expansion och få en positionering med lave CO2-utsläpp och ett alternativ till kinesiska leverantörer.
Något som slår mig efter den genomgången vi har haft nu är att solenergibranschen i Norge är extremt bred från stora börsnoterade sällskap i en ända och kanske ner till 2-3 mans bedrifter som installerar säljer och installerar paneler till privatkunder. En viktig funktion i en sån klynge som dock är ett exempel på Trine, det är ju kompetenshöjning på tvärs av klyngen och att man i fällskap ska lyfta och utveckla en näring. Hur jobbar dere för att finna fällesnämnare som gör att For eksempel ta, bare for å hive ut noen selskap, Solbære i Bergen, som et lite installatør, og Scatec skal på en måte føle at dette relevant begge to.
Ja, det det du sier da. Man må på en måte finne fellesnevneren. Hva de barrierene? Hvor det vi på en måte kan samles om og jobbe? Hvor det de gir mening å jobbe felles da, både for Scatec Solar og for de minste? Og det jo det som går på kompetanse, særlig. Altså det en bransje som går så raskt at det å på en måte være så tett på næringen som solenergiklingen altså at det så kort vei da, med å bli oppdatert på teknologi og kompetanse, det kanskje det viktigste. Så det jo type felles oppgaver som å finne felles prosjekter, jobbe med posisjonering, det å jobbe med kunnskap om solenergi i Norge, det vel kanskje den største barrieren som vi har. Og det må du inn mot type finansinstitusjoner, myndighet, politikere og så videre, og bygge den kunnskapen. For det ser vi at det en kjempeoppgave. Det et eksempel, og så det sånn, for 2-3 år siden så bestemte vi oss for at flytende sol, det her tror vi det kommer til å skje nå. Dette spådd å bli en nisje, og nisjer i solbransjen så store at i seg selv virkelig verdt å satse på. Og så samlet vi og lagde en såkalt innovasjonsgruppe, som sånn vi jobber i solenergiklingen, på de ulike liksom, nisjene hvor vi ser at her kan Norge ha konkurransefortrinn, og samlet da de store og de små. De jobbet liksom jevnt og trutt et par år, skaffet kompetanse, jobbet med strategisk posisjonering og så videre. Og så bare i løpet av et par år da, så ser vi på en måte resultatet i media siste uken, at det å på en måte få opp felles pilotanlegg, hvor du får testet, verifisert teknologi, så dette blir bankable, at en investor vil gå inn og betale, ikke sant? Det på en måte resultatet av den arbeiden, og da må du jobbe med de små teknologiselskapene, som veldig kompetente, og de store lokomotivene, som type Scatec Solar eller andre, som kan få dette til å skje. Disse kobler vi, de finner hverandre, og de lager felles prosjekter.
Ja, og det dette som gjør meg litt optimistisk, eller veldig optimistisk på vegne av solenergibransjen, at nå ser vi den konturen av et komplett økosystem. De store lokomotiv som drar med seg de små. Det har jo vært mye av oppskriften også, det for å bygge store og kraftige eksportnæringer ut fra Norge, som leverantøren til olje og gass og maritim og havbruk. Det har jo vært akkurat dette samspillet mellom store og små, og oppstart og skalering. Og så får du med deg de aktørene som rundt, som helt viktige, altså forskningsinstitutter, universiteter, advokatfirmaer, banker, finansmiljø, investorer og så videre. Og nå ser du, nå begynner du å se den konturen av at dette kan bli en stor og viktig hjemmemarked også, men kanskje en aller mest eksportnæring for sol. Det jo kongen av energi, som IA-sjefen sa i fjor høst. Det helt åpenbart at sol vil være en veldig ekstrem viktig bidragsyter til å nå klimamålene i Paris-målene. Internasjonalt, det vil være fortsatt en veldig ekspansiv næring og industri, teknologi internasjonalt. Og nå ser vi at, at det skjer så mye på tvers av verdikjeden her med store og små, at her må man bare trykke på og få enda større vekst nå de neste 10 årene.
Hvis du trekker det til det hjemmemarkedet, ikke sant? For det vi snakket om jo, altså det veldig mye man kan snakke om i forhold til det globale solenergimarkedet, og hvilke muligheter det og det mener jeg Norge har jo de beste forutsetninger da, med sin bare flytende sol, med sin offshore-kompetanse, maritime kompetanse og så videre. Men det så viktig da, å faktisk bygge opp et velfungerende hjemmemarked, for det her du bygger kompetanse, det her du verifiserer teknologi, og så kan du på en måte gå ut og gjøre de store pengene på det internasjonale markedet. Men dette henger veldig sammen. Det verdt å jobbe med sol i Norge. Og så skal du ikke glemme at for hver megawatt installert, så det 5-6 årsverk. Det her lokale jobber, altså innerskjærs, utenskjærs, over det langstrakte land. Det lokale håndverkere som bygger ut. Så det skal man heller ikke se bort fra, at har en veldig verdi.
Hvis vi fortsetter på det med hjemmemarkedet, du nevnte jo så vidt i din innledning, Trine, at det har vært usikkerhet knyttet til Enova sin støtte til private solcelleanlegg. Og nå det siste vel at støtten skal reduseres med 2500 kroner fra 1. juli 2021, i hvert fall det siste jeg har fått med meg. Og det jo en varslet nedjustering som har vært utsatt i hvert fall to, kanskje tre ganger. Mm. Og jeg mener meg, jeg litt nysgjerrig på, hvis man tar et 30-årsperspektiv som et solcellanlegg har en levetid opp mot i hvert fall 25-30 år, så høres jo liksom denne reduksjonen på 2,500 kroner ganske lite ut. Samtidig så jo bransjen sterkt kritisk til det. Altså, hvorfor disse 2,500 kronene på en måte nok til å velte økonomien i et solcelleprosjekt?
Jeg tror nok det et viktig signal. Og så det sånn, vi har jo lært fra typ elbilbransjen. Her har vi vært best i klassen. Det å på en måte sørge for en igangsetting av markedsinsentiver til du får opp et volym, det har vi ganske god erfaring med. Det som jeg synes pussy her at man tenker at man skal fase ut noe før det på en måte har blitt et volym på det, for det kan vi ikke si at det har blitt i Norge. Så sammenlignet med Sverige, Finland, Danmark, altså så ligger vi veldig langt etter. Og det det ikke noe grunn til. Dette her er rett og slett arbeidsplasser og ny kraft. Men jeg tror nok kanskje det viktigste her at man trenger ikke egentlig så innmari mye subsidier, for dette her lønnsomt i dag, men det man trenger jo å fjerne de regulatoriske hindrene som vi ser flere av i dag. Altså, bransjen trenger jo forutsigbare rammebetingelser, og vi trenger å fjerne sånn at dette gjøres enkelt. Husk at hele vår lovgivning rundt energikraft i Norge jo bygd opp på en måte for vannkraft for de sentrale store anleggene. Det en sånn systemisk tilnærming da, som man tenker teknologinøytral, men det det jo absolutt ikke. Så det å fjerne disse begrensningene som ligger på type borettslag, at du kan selge til naboen, strømmen hvis du på ferie, og de har, ikke sant, de tre familier på besøk. Altså det ligger masse hindringer her, som vi ser, og effekttariffer og så videre, før man egentlig har kunnskap og fakta da, for å gjøre beslutninger. Og det en type omsetningskonsesjon. Det finnes, altså summen av disse her, de ikke så store i seg selv, men summen av disse gjør at du på en måte får litt sånn håndbrekket på da, i en bransje som i startgruppen, tross alt i Norge. Så det vi ønsker forenkling, og det tror vi også vil gi økt vekst.
Du nevner jo dette at altså, man avhengig av modenheten. Når man moden? Går det an å sette noe tall på det installerte effekt, eller produksjon, eller hva slags tidsperspektiv har dere i klyngen på når? Gitt at de regulatoriske endringene og lettelsene kommer på plass, kan si at greit, da kan jeg nå bruke penger på andre ting, eller nå kjører vi for egen maskin, for å bruke litt sånn uttrykk.
Ja, det har vi ikke egentlig satt noe sånn veldig tall på, da, men at man på en måte kan se at man har noe type femårsperspektiv med nedtrapping, forutsigbart over tid. Altså, der har man erfaringer, uten at de har noe detaljer på det, fra våre naboland. Så det er sånn som man kan fint lære her. Men per nå så det jo sånn at altså, du har en hel byggebransje som ikke har tatt inn over seg, at de jo på en måte, de har jo kraftverk på takene sine. Så dette her så tverrfaglig også, så du skal på en måte lære opp og ha kunnskap inn i så utrolig mange ulike bransjer, helt fra utdanningssektoren, fagskolenivå oppover til type elektriker og rørleggere, og så det på konsulentnivå. Det veldig konservativ bransje da, byggebransjen. Så, ikke sant? Det ikke bare en elektroinstallasjon, det er bygg, og det taktekkere og fasader, for når du begynner med bygningsintegrert, så det plutselig inn i glassmesterfaget, og det skal du også ha respekt for. Så det et godt stykke frem, og det som litt forskjell på Norge også, at i Sverige så har du hatt veldig mye enebolig og så videre, og så har næringsbygden kommet etter hvert. Vi har liksom begynt på nisjene, vi har begynt på bygningsintegrert og industritak, og egentlig ganske komplekse utbygginger. Og det har selvfølgelig en utfordring, det, med tanke på alle de ulike delene av næringene, ulike næringer du faktisk må bygge kompetanse i. Da. Så jeg vil si at det er et stykke fram.
Jeg tenker litt på dette med solenergi, at det kanskje, hvis man ser til utlandet, så det jo ofte en korrelasjon mellom om man har solceller på taket og om man har elbil, som et eksempel, og at det kanskje i større grad inngår i et slags privat økosystem.
Ja, det er jo et nytt... Det du spør om, det jo et nytt energisystem med distribuerte løsninger inn i det som fortsatt er nok så sentralisert system. Så jeg tror på at det vil komme mer og mer av den type løsninger. Det jo godt i gang med smart grid. testing, som du sier, elbilbatterier blir en kilde til energilagring i seg selv. Sånn at, at vi bare sett starten på ja, nesten en total omlegging av hele måten vi produserer strøm og, eller forvalter strøm, for å si det litt enkelt. Det jeg ganske sikker på, så jeg tror det har begynt, og jeg tror vi vil se store omveltninger der.
Jeg tror, men jeg veldig optimistisk, for tar du kontakt med Otovo eller Tibber eller altså, nye datterselskap til Akershus Energi Soleie, så kan jo de gjøre alt dette her. For det finnes veldig mange noen nye forretningsmodeller som på en måte ivaretar det, og som til og med du kan eie, de kan bygge opp, de kan drifte vedlikehold, og så kjøper du strømmen. Så jeg tror nok den tradisjonelle energibransjen, både nett- og strømselskapene, de har vært litt trege da, til å kunne tilby dette her, for det klart kunden, de som bygde de første solanleggene, var jo type sivilingeniører som likte å skru litt på taket, men det klart det vanlige mannen i gata jo ikke interessert i det. Jeg vil bare vite at dette her, jeg har kjøpt en elbil, og jeg vil ha lokal strøm produsert med solceller på taket mitt. Dette skal bare funke, ikke spesielt interessert utover det. Og jeg tror nok det en veldig sånn teknologitung bransje som nettopp må ha et brukergrensesnitt og løsninger og forretningsmodeller som jeg nå ser kommer da, som gjør at dette er enkelt for folk å forholde seg til.
Vi skal kaste blikket enda litt lenger frem i tid. I høst så kom det noen energiframskrivinger både fra Statnett og NVE, tunge og faglig dyktige institusjoner i Norge, der man spår henholdsvis 5-7 terawattimer fra sol i 2040. Og der er man jo et stykke unna i dag. Jeg prøvde å finne ut hvor stor produksjonen er i Norge i dag. Ifølge NVE sine siste tall, som var fra 2019, så er det 0,1 terawattimer, og så jeg det var omtalt som 0,6 i en E24-sak fra i sommer. Så essensen er jo at det er et ganske godt stykke opp til de tallene man ser for seg. Du var jo litt inne på dette med barrierer, Trine. Altså, hva tenker dere i solenergiklyngen må på plass for at dette skal være realistiske anslag? Nå har man jo en ny energimelding som er proklamert skal komme til våren.
Ja, det blir spennende med energimeldingen, men for å si, ta årets klimameldingen, så er jo havvind nevnt 17 ganger, hydrogen 61, elbil 51, vindkraft 33 og solkraft er nevnt 0 ganger og solenergi 2 ganger. Så jeg tror nok kanskje det, der ligger svaret, altså det er kunnskap om at dette her er jo, ja, sol er kongen, og det har man tatt inn over seg i verden, men den kunnskapen må ha på en måte ikke sivet inn da, i blant norske politikere og næringslivstopper, så jeg tror ikke det er noe vond vilje, men det å på en måte bygge den kunnskapen, og innom forskning og utdanning, jeg tror det kanskje er det absolutt det viktigste vi skal jobbe med fremover i hvert fall. Og så er det jo hindre altså de regulatoriske hindrene som ble nevnt, altså ta vekk de hindringene, sette seg ned og finne ut hva er et effektivt regelverk for at vi skal få dette til. Vi ønsker det, og så har du på en måte energilov og regler som på en måte ikke henger helt etter, for der sitter det jo helt andre folk, man jobber litt i silor. Så jeg tror nok det å sette seg ned og være samfunnsøkonomisk og være praktisk, det tror jeg kanskje er det absolutt viktigste som skal til her. Og så er det å stille krav da, til en miljøvennlig byggnæring og disse insentivene, at de må være forutsigbare. Det tror jeg vel er det viktigste. Vet du hva du tenker, Ivar?
Ja, jeg er enig, men jeg vil egentlig spørre deg et spørsmål litt i forlengelsen av det du snakker om. Fordi nå er det jo mye, mye fart i grønne næringer. Og jeg ser nesten som 2020 som et slags tippepunkt. Nå skjer det veldig mye interessant ut fra Norge og bygger nye eksportbedrifter. Sterk ekspansjon. Og så har du andre klynger som er litt i samme fase som solenergiklyngen. Jobber med hydrogen for eksempel, eller batterier, eller grønn skipsfart. Flere andre kunne jeg nevnt også. Hvordan er synergien og samarbeidet mellom solenergiklyngen og de andre klyngene? Og det gjelder ikke bare de små fremvoksene, men også de store etablerte. Kan du si litt om det?
Ja, det ligger veldig i, altså vi er jo alle en del av det nasjonale klyngeprogrammet i regi av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Så det ligger veldig føringer på det på at vi skal koble både kompetanse og klyngene sammen, så det gjør vi akkurat. Vi har jo etablert oss på Fornebu, Og der sitter jo den Energy Valley, en tradisjonell tidligere olje- og gassklinge, men nå mot fornybar klinge, sånn at vi ser jo det er veldig spennende å utforske det feltet der, mellom den tradisjonelle næringen som har de musklene og den kompetansen, mot solindustrien. Så jeg har absolutt et inntrykk av at klyngene jobber på tvers, og selv om vi solenergiklyngen, så er det på en måte solenergi, lagring, energisystemer. Vi har jo flere og flere batteri, styringssystemer og så videre, som er partnere hos oss, så vi ser vel at vi bør vel egentlig snart skifte navn, fordi, og det er liksom den retningen den går da, som du nevnte, Scatec-Solar som går mot fornybar, de tradisjonelle oljeselskapene går mot energiselskaper, så blir de mot fornybar, og så møtes vi her på midten, så det blir spennende å se.
Ja, det er det som gjør meg nå mer optimistisk enn jeg har vært noen gang før, og det du sa i det forrige, som svar på det forrige spørsmålet, forlengelsen her av hva synliggjør potensialet til solenergi, det tror jeg er veldig viktig. Og til syvende og sist så er det jo, det handler jo om omsetning, det handler om bedrifter, noen små bedrifter som blir litt større, mellom store bedrifter som blir store, og store som blir kjempestore, og så handler det om arbeidsplasser rundt om i landet, og der er solenergiklyngen har solenergiklyngen synes jeg gjort en god jobb med å lage et veikart som var klart i desember, var det vel. Og der viser en omsetningspotensial i den norske solenergiklyngen oppad til 118 milliarder kroner i 2030. I det kan si, høyeste scenariet. Så det viser jo at dette kan bli en stor industri hvis den nå bygger på de byggeklossene som ligger der allerede.
Vi sa jo sysselsetning 10 000 årsverk 2030 og årlig omsetning samlet med 60 milliarder. Men det er klart at her har jo vi bare på en måte regnet solbransjen, og der må vi jo lære sånn at type oljebransjen, for når du snakker om alle disse arbeidsplassene i oljebransjen, så er det jo, der regner de at type indirekte, de som losser på båten, de som har hotellovernatting og så videre, så det, vi har nok litt å lære på der, og lære av de tradisjonelle næringene også. Så men det er jo betydelig hvis vi tilrettelegger for det, og det er jo den en av de bransjene som kommer til å vokse mest i verden, så jeg ser jo at Norge bør absolutt ta en del av den kaken, og det som er med solbransjen er at den er jo lønnsom nå. Det er nå vi kan gå ut. Det er nå vi kan gå ut og bygge de, og gjøre det. Bygger de store parkene, prosjektene. Mens en del av, altså typen hydrogen og vind og så videre, stort potensial, og vi trenger alle disse næringene, er kanskje faktisk ikke så modne næringer. Så at sol, vind og vann, vi vil alltid ha vær, og dette her er jo også veldig komplementert inn i et norsk kraftsystem, og vi har kompetanse på alt.
Du nevnte store parker, Trine. Sa du for deg at det kan bli aktuelt i Norge på om noen år?
Ja, vi har partner som jobber med planer om dette her. Det er ganske hårete planer de neste 5 år, og det er selvfølgelig ting jeg ikke kan nevne, det må de snakke om selv, og det ligger ikke inn i den fremskrivningen NVE frem mot 2040. Da har de regnet på de eksisterende bygg, tak, lovetak og så videre. De har ikke regnet storskala solparker. Og vi ser jo da, særlig fra Sverige, at når de innførte støtte til solparker, jeg tror det var fra 2018, da fikk det virkelig fart i volym i markedet. Så jeg vet at NVE har liggende noen søknader inne hos seg, og klør seg litt i hodet, og må gå noen runder der på å se hvordan de skal tilrettelegge for det.
Men uten å si for mye om de planene i Norge, men hvis man ser på det du nevner i Sverige, er det da parker som leverer til nettet, eller er det gjerne i tilknytning til industrier som er lokale brukere i et økosystem som gjør at de slipper å kjøpe fra nettet, og at økonomien i det blir bedre av den grunnen?
Dette her løses inn på nett, og det er gjerne et type større boligbyggelag som går sammen, som eier sammen med det lokale kraftselskapet i regionen. Så dette er på full fremmarsj i Sverige, og her ser de at det er dette som skal til, og i det stadiet den elektrifiseringen av Norge, og selvfølgelig også i Sverige, så vi trenger stadig mer kraft, og den overskuddskraften som vi har hatt i Norge alle år, det kan vi jo egentlig se at vi kan ha underskudd på kraft vi om 5 år, hvis vi ikke bygger ut massivt ny kraft i Norge. Og vi har den fantastiske vannkraften som kan røsses opp, og vi kan bygge ut vindkraft, og så er det altså sånn at vi har en haug med tak og fasader, både hytter, hus, næringsparker og så videre, som vi, hvis vi endrer litt på regelverk og gjør dette litt enklere for folk, der kan vi bygge solkraft. Det er infrastruktur som står der, det er konfliktfri kraft som du kan bygge ut nå, og vi trenger all den kraften. Det er ikke enten eller.
Kanskje litt ubehagelig spørsmål, men er det en fordel for solenergibransjen i Norge at det har vært så mye støy rundt vindkraft? Du sier jo ordet konfliktfritt.
Ja, det har jeg lurt litt på. Jeg vet ikke. Altså, det er vel noe med at er det en del støy, så får du også en del oppmerksomhet. Jeg synes jo veldig mye av det er ufortjent, for jeg synes jo debatten i Norge går veldig sånn, ofte veldig mye på følelser, og jeg synes og føler og mener en faktabasert, så jeg føler det har vært litt urettferdig, kanskje i en del tilfeller. Men så det er sikkert litt å lære det for solbransjen, så litt usikker.
Tiden løper fort i godt selskap. Vi skal runde av denne delen, men før vi gir oss helt, så skal vi ha den vanlige anbefalingen til lytterne våre. Vi kan begynne med deg, Ivar.
Ja, jeg vil benytte anledningen til å dra fram veikartet som jeg nevnte, for det synes jeg en veldig god beskrivelse av solenerginæringen i Norge i dag, og noen gode betraktninger om hvordan fremtiden kan se ut. Så den anbefaler jeg til alle som er interessert i solenergi og egentlig grønn og klimateknologi spesielt. Og den ligger ute på nettsiden til Klyngen, antar jeg, Trine?
Det gjør den, ja. På første siden. Mm-hmm.
Jeg for min del anbefaler Bloomberg NEF sin årlige rapport over investeringer i fornybarsektoren. Der rundet man for første gang i historien 500, må jeg ha tunge bein til munner, 500 milliarder dollar. Var det vel? Ja. Det er alltid forvirret av det der billion og trillion greiene på engelsk til norsk. Men den er i hvert fall et veldig nyttig verktøy for å se hvor pengene går både på land og på næringer. Og ikke så veldig lang å lese heller. En kort versjon på 20-30 slides gir deg egentlig det du trenger for å håndtere de aller fleste middagsbesøk og sosiale settinger. Da, Trine, skal du få lov å avslutte med din anbefaling?
Ja, da skal jeg selvfølgelig være litt navlebeskuende og anbefale podcastene til Solenergiklyngen, som du finner på Spotify og alle andre steder. Jeg hører på de når jeg er ute og går i skog og mark, og der er det mye å lære. Altså, der kan du for eksempel høre Trude Nusæter hos RSC forklare dette med EPD-er og så videre. Det siste som er lagt ut nå, så tror jeg fra Asplan Viak om type miljøvennlig valg av solceller, og det ligger AI-podcaster og så videre. Og, så det er på en måte fortalt på en sånn måte at de fleste som kan forstå det, og anbefaler virkelig det.
Tusen takk for at du var med, Trine. Tusen takk til deg og Ivar. Vi høres igjen neste uke.